Fiskveiðum við lausavísir eftir Þorleif Jónsson frá Blönduósi.
Á því verð ei önnur skil en andans fátæk sína ef ég fer að tína til tötrana fornu mína. Eru hljóðin orðin lág, elli móðu farin, mínum ljóða akri á, allur gróður kalinn. Ætt ég vísa eins og kís, óðar dísa hylli, gæt ég vísu gert með prís, göfg ég lís og snilli. Þegar blakið storma strýtt, styrleik bakar geði, getur takið handar hlýtt, hugar var.